Озатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Татарстан президенты элекке сүзче Ирек Муртазинны кичермей. Минтимер Шаймиев бүген мәхкәмәгә аңлатмалар бирергә килде. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә нәрсә үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Истемировны тергей һәм элекке президент Путинны үлеп яратуын әйтә. Чечня президенты белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышында президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаять бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Муртазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышы калгысызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Муртазинның Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына зур игътибар бирмәвен әйткән, әмма Муртазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган көздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә Муртазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40 лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә ялланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Дербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахилгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахилгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябрь аеннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун өлгесен тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турыда Медведев Сочида парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгы арада Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атналык барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расшыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә бетерүен тикшергән БМО тыңлауларында язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетлинең җаза алып аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы бәрелешләрдә 197 кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде. Бишкек. Кыргызстан милициясе дүшәмбе Бишкектә Кытайны уйгырларга карата дәүләт терроры алып баруда гаепләп, рөхсәтсез митинг үткәргән 2 уйгыр җитәкчесен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Владимир Путинның хакимияткә килүендә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы елларда Русиядә ниләр үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Стимированы тергей һәм элекке президент Путин алдында баш ия. Чечня президенты белән эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болгар җирләрен ниләр көтә? Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе безнең тыңлаучылар арасында, укучылар арасында реакция тудырды. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. 10 ел элекке Русияны искә төшерсәк, каты авыру президент, какшаган икътисад, Мәскәүгә каршы әйтергә торган республикалар, бер-берсе белән сугышып бердәм фикергә килә алмаган думадагы сәяси фракцияләр күз алдына килә. Шушы вазгыятьтә халык илдә яңа премьер итеп Владимир Путинның билгеләнүенә дә әллә ни әһәмият бирмәде. Чөнки ул чактагы президент Борис Ельцин 18 ай эчендә 5 премьер-министрны алмаштырган иде. 10 елда Путин төссез һәм беркемгә дә билгеле булмаган элекке КГБ кешесеннән милли юлда Юлбашчыга кадәр үзгәрде. Бу хакта Алсу Кырмаш күзәтү әзерләде, хәзер сүз аңа.
Президент Ельцин 46 яшьлек элекке ФСБ башлыгы Путинны булай гына премьер итеп билгеләмәде. Хөкүмәт башлыгы итеп куйганда ук ул халыкка аның президент булачагына ишара ясады. Вазифадан китүче Сергей Степашин бу карар турында журналистларга хәбәр итте.
Утром я был президентом.
Бүген иртән президентта булдым, ул минем вазифадан китүем турында фәрманга кул куйдым. Рәхмәт әйтте һәм эштән алдым. Вакытлыча бу урынга иминлек шурасы сәркәтибе ФСБ башлыгы Владимир Путин билгеләнә. Минемчә бу моңа лайык кеше, мин аңа уңышлар теләр идем. Аңа бары тик уңыш кирәк, башкасы барысы да бар, диде урыннан китүче премьер Степашин.
Именно удачи, потому что остальное у него есть.
10 ел узгач кына белгечләр Степашинның бу сүзләренең тирән мәгънәсенә төшенде. Дистә елда Путин премьер-министрдан президент булды һәм кире премьерлыкка кайтты. Вазифасына карамастан аның милли юлбашчы буларак даны үсәгенә барды. Белгечләр һәм журналистлар аны оялчан һәм тыйнак кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинның тышкы бурычы югары, икътисади бөлгенлікке түша барған, әм Шешняда суғышшыларының хүжімнәрі орта барған Русия күтәйді. Путин премьер әйтіп белгіләнім бір ой озғаш, Русияны бір-бір артлы террор хүжімнәрі тетірәтті. Сонғысы сентябрінің 16-сында Волгодонскида болды. Барлығы шартлауларда 300-ләп кіші қаляк болды. Мәскеу бұл хүжімнәрді шешін соғышшыларын ғайыпләді. Кремльні тәңғитләушілер ісі бұл шартлауларыны мақсус қызметлер 2-ші Шешня соғышын башлар үшін ойыштырды деп саны. Октябрьнең 1-нче көнендә Русия гаскерләре яңа Чечнягә керде. 1-нче сугыш тәмамлануга 3 ел узган иде. Путин хакимияткә килгәндә Русияның чын хәле нинди булган дигән бәхәсләр әле дә дәвам итә. Кайберәүләр Русия белгенлеккә төшкән, исерек президент тарафыннан идарә ителгән ил иде дип искә ала. Эшләрне яңаша башларга бер кеше кирәк иде. Минемчә, Путинның уңышы шул булды. Ул аяк, тырыш һәм көндәшлеккә чыдам иде, диде Путин вазифага килгәндә Экономист журналының Мәскәүдәге бүлеген җитәкләгән Эдвард Лукас. Путинны яклаучылар ул хакимияткә Русия өчен авыр шакта, илнең таркалуына җиткәндә, аны Борис Березовский һәм Владимир Гусинский кебек олигархлар толарга торганда килде дип саный. Башкалары исә Русия инде икътисади белгенлекнең иң түбән дәрәҗәсенә төшеп, акрынлап менеп килә иде. Илдә демократия һәм ачык җәмгыять нигезләре салынган иде ди.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном.
Матурлык турында үзенчә фикер йөрткән һәм дөньяны КГБ-дә өйрәнгәнчә генә күз алып белгән Шул ук вакытта нефткә югары бәяләрдән баш әйләнгән Путин үз моделен төзергә кереште. Демократия һәм икътисад үсештә булган илдән ул бернинди дә киләчәге булмаган Латин Америкасы илләренең берсенә ошаган бер дәүләт ясады, диде Кремль тәнкыйтьчеләренең берсе, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Американской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди.
Путинның 10 еллык эше шулай ук илдәге сәяси көчне үз кулына алуы, хакимиятне бер вертикальгә төзү белән дә иске алына. Югары нефть бәяләре дә Русиядә Путинның уңышы дип күрсәтелде. Әмма нефттән килгән акчаны Русия халкы күрмәде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Ельцин чорыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка бер нидә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышанып булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә ди Орешкин.
Это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нақ 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә ниләр үзгәрүе хакындагы күзәтүне Алсу Кырмаш әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның шимбә көнне Свобода радиосына биргән әңгәмәсе инде шоқты реакция тудырды. Шушы әңгәмәдә ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтие Мәхмәт Кадыров башлаган эшләрне ахырына җиткерергә тырышам диде. Үтерелгән хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Чечня президенты биргән әңгәмәнең кыскача эчтәлеге белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Данил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендагы иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программ нету, программ еще в президенте моего отца начал первого.
Минем үземнең программам юк. Без Чечняның беренче президенты, минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак, ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмен.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзенең яхшы җитәкчеләр командасын булдыруын әйтә. Миндә бу команданың бер әгъзасы ди ул тыйнак кына. Мин үз халкымның улы һәм мин аның өчен җанымны да фида итә алам. Моны Кадыровлар нәселе күп тапкырлар раслады. Минем әтием дә беренче чиратта үз халкы өчен гомерен салды. Бүгінгі күнде мин халық президенті, шулық вақытта мин Русия Федерациясы қойған чиновник. Кремль Русияның келешегін белгілей, ол дұрыс харакет ете, һәм мин аңа бойсынам, аның барлық программаларын үтімде Рамзан Қадыров. Журналистларының бүгінгі күнде Шишнядағы дини рухият турында, аның Русия қануннарына туры келу-келме оқақында сырауға Рамзан Қадыров түбендегіше жауап бере.
У нас абсолютно действует на все 100% закон Российской Федерации.
Бізде Русия қануннары да, Русия һәм Шишня Конституциясы да 100%-ка ғамелде. Бұл біздің сойлаған юлыбыз. Бүгін бізде электен келген ғадәти ислам. Һәм біз бүгін Русия қануннарын бұзмыша, өз сиясатыбызны болдырабыз. Бұл бізге һеч қымашауланмай, біз мәсітлер де түзейбіз, изге орыннар да ашабыз. Оннан біз шіркеулер де түзейбіз. Шишня Республикасында бұл жәһәттен тулысыз һәм дин иреге, демократия, кім нинди динни қабыл итерге тілей, рәхим етсін дей ол.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить, это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы қызметкері Грегори Файферның күнбатышта Шишня 40 күнбатыш суретінде көз алдына кетірілді. Бірде бик қорқыныш деген фикір таратыла. Не үшін бұл шулай деген сұрауына Рамзан Қадыров бұл қараш білен келішмеуін білдіре. Шишня ол Русия Федерациясының бір үлеші, һәм бізде оның барлық қануннары да түгел өтеледі Рамзан Қадыров. Кімдір бізні кіші құқықларын бұзуда ғайыплей? Әйе, шынлап та ондай хәлләр бола. Ә қойда юғалар. Біз құқық бұзулар болған ұшырақларын ашықлайбыз, һәм ғайыплене кім болуына қорамастан милиционер мол, мақсус қызметлерді әшілеме, ондай кішіні ашықлайбыз, һәм хүкім етебіз. Біз соғыш кешірген республика. Бізде 51 дәулетінің вәкілләрі болды, һәм олар суверен Русия дәулетінің бүтінлігіне қаршы вәкілләр еді. Олар біздің республика аша Русияны тарқатырға тіләді. Әшләрі барып шықмағаш, әлігі Шишня Республикасын ғайыплілерді Рамзан Қадыров. Дүния Кавказының келешек язмышына бейлі сұрауда журналистларының Шишня президентінің федераль түбәклерінің шеклерін өзгәрту керекме деген мәселеде фикрін біләсі келе. Кімге керек бұ? Міне бізде Кавказда айрым түбәклер бар. Кімге керек артық проблемалар тудыруды Рамзан Қадыров? Мен бұл мәселеге бүтінлей де қысылмайм. Мен Шишнядағы саясат білен шұғылленем. Әгер Русияны Кавказ бойларында яқларға керек екен, мен ең бірінші болып басашақмын, һәм яқлаяшақмын. Мен бик яқшы соғыша білем. Мен юзлерше, мінлерше бандитны юқ еттім. Сіз 17 яшыгізде қолығызға бірінші тапқыр құрал алғанда, яғни әлі бірінші шешен соғышы вақытында, башқалар білем бірге, федераль күшлерге қаршы болдығызмы деген сұрауға Рамзан Қадыров. Мен бір қошанда Русияға қаршы болмадым, халқым білем болдым деп жауаплай. Ә халық қаршы болды. Мұңа Елсин білен Березовский кібіклері тәрді. Ол шақта біздің халық тулысынша Русия Федерациясына қаршы еді. Шүнкі бізге қаршы танықлар жіберділер. Әйтерсің фашистларға қаршы соғыш ашқанлар. Міне шушы бізні Русияға қаршы болырға мәжбүр етті. Ә Русияда күшлі саясатшылар пайда болғаш, біз Русия білен болуыны үстін көрдік дейіл. Русия Шишняға қаршы бәрәбәр болмаған күш қолланған деген фикірлер яңғыры дегенге Рамзан Қадыров, әйе ондай хәлләр болды, кіші құқылары да бұзылды, өтірділер де шортлаттылар бар да болды. Ләкин көпшілік Шишняларға қаршы соғышмады бітті президент. Журналистларының Шишняда Рамзан Қадыровның шахыс күлті жәйіле түгілмі деген сұрауына Рамзан Қадыров, бүгін Шишняда саясатны мен ішлейм. Қойдадыр менің портретлер ілінген екен, демек Қадыров қалыққа ашуы. Егер де суретлерімні алып ташылар екен, демек Қадыров керек ме деген оңната шақ деп жауап бере. Владимир Путинға, һәм Дмитрий Медведевқа мүнәсәбәтләре хақында Шишня президенті үте дә оңай жауап бере.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам.
Путин минем кумир. Һәм мин аны яратам, хөрмәт итәм ди Рамзан Қадыров. Мин аның өчен җанымны да фида кыла алам. Мин аңа бар гомерем белән бурычлы. Дмитрий Медведевны да хөрмәт итәм. Көчле, акыллы сәясәтче ул. Ә киләчәктә мин тагын да Владимир Путинның президент булуын, гомерлек президент булуын телим ди Рамзан Қадыров.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы әңгәмәнең нинди шартларда үтүе, Рамзан Қадыровның журналистлар белән нинди бүлмәләрдә очрашуы, ничек итеп сөйләшүе, җавап бирүе һәм башка әйберләр турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә белә алырсыз. Шушы әңгәмәнең видео язмасын таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қозанда 2 август күні болған машина қазасында болған 6-шы кіші өлді. 18 яшлы қыз исен қалған еді, міне шушы күннерде ауыл хастаханада өлді. Юллардағы харакет, юлларның иминлігі қазір иқтибар үзегінде тұра. Русия юл харакеті иминлігі қызметінің ілікі башлығы Федерация Шурасы ағзасы Владимир Федоров яқын келешекте юхиди тормағын өзгертіп құру керекті. Мәселен, ол юллардағы текшір орынларын нығытмаларыны бітіріп, онда шілеген қызметкерлеріні юлдағы тәртіпні сақлауға юнәлдірерге тәқдім ете. Бұлай шілеген жұрақта әлігі система нәтижелірек болашақты сенатор Федоров. Оның тәқдимі турында толырақ айтып, Ғәділ Ғаләмәддин сөйләр.
Русияда юхиди хезмәткәрләренең яртысы юлда тәртипне саклау постларында эшли. Федоров сүзләренчә, бу постлар тәртип саклау түгел, ә күбрәк ришвәт алу урыны булып тора. Шуңа күрә аларны битерү хәерле ди ул. Сенатор мисал итеп Украина, Беларус һәм Үзәк Европа илләрен искә ала. Мәскәү артында юхиди постлары инде алына башлаган. Бердәге юхиди башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, постларның күбесе 1980 ел Олимпиада узган вакытта салынган, әмма хәзер юлларда тәртипләр башка һәм постлар тәртип саклауда әлләни файдалы түгел ди Сергеев. Шуңа ул күчмә постларны булдырырга тәкъдим итә. Татарстанның юхиди хезмәте әлегә бу турыда рәсми җавап бирми. Исемен белдергә теләмәгән юхиди хезмәткәре сүзләренчә исә, республикада юллардагы тәртипне тикшерү постлары яхшы эшли һәм аларны битергә җыенмыйлар. Федераль юлыннан Петрович районы аша Казанга кергән җирдә урнашкан пост кына битерләшәк. Анысы да Федоров сүзләренә түгел, ә бирдә юлны үзгәртеп төзүгә бәйле ди ул. Владимир Федоров юхиди тармагына кагылган тәкъдимнәрендә Русия юлларында үлүшләрнең санына игътибар итә. Аның сүзләренчә, бигрәк тә беренче чиратта пассажирлар иминлеген кайгыртырга кирәк. Бу уңайдан ул яңа федераль канун кабул итәргә тәкъдим итә. Әлеге мәсьәлә Татарстан җитәкчелегендә борчый. Соңгы айларда Казанда маршрут автобуслары катнашында юл каза ларда ишайды. Республика юхиди хезмәте мәгълүматларына караганда 2009 елның 1 6 айында барлыгы 2367 юл һәлакәте булган. Аларда 260 кеше үлгән, 3000гә якыны җәрәхәтләнгән. Юлда тәртип бузуга килгәндә соңгы 6 айда 1,180,000 ишрак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгы белән чагыштырганда бу 23%-ка күбрәк. Федоров сүзләренчә, Русия юхиди хезмәтендә хукук бузучыны тиз тоту өчен кулланылган перехват планы да шактый искергән. Зур шәһәрләрдә һәрбер урамны томалап битереп булмый, шуңа күрә бу эш әлләни файдалы түгел ди ул. Юлдагы постларны алу турындагы хәбәр таралгач, күп кенә интернет сәхифәләрендә бу уңайдан төрле фикерләр күренә башлады. Фикер әйтүчеләрнең күпчелеге кертеләсе яңалыкны халыкка файдалы булмаячагын искәртә. Алар сүзләренчә, постларны битереп, юхиди хезмәткәрләрен юлга чыгару, юлда тәртипне урнаштыру өчен түгел, ә йөртүчеләрдән акча суыру максатыннан гына эшләнә.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Болгарны үстерү фондын эшләтеп җибәрергә кирәк дип белдерә. Ноябрь аенда Болгар дәүләт тарихи архитектура тыелыгын үстерү программасын тәкъдим итәргә дә буйырды ул. Ә Болгарга сәяхәтчеләр алып баручы ширкәт вәкилләре булган мөмкинлекләр дә тулысынча кулланылмый дигән фикердә. Наил аланны тыңлыйк.
Интерволга ширкәте вәкиле Диләре Зарипова сүзләренчә, әгәр дә Болгар турында җитәрлек реклам ясалса, Казанның даими билгеле бер көннәрдә кимә йөреп торса, бүген үк изге җиргә баручылар берничә тапкыр артыр иде. Казанның үзеннән җәй көне бары тик 2 кимә генә Болгарга барып кайта икән. Бүгенге мөмкинлекләр дә әлегә тулысынча кулланылмый дигән фикердә Зарипова. Кимәдә Болгарга килүчеләр саны узган ел 10,000 тирәсе булды дип белдерә ул. Бу санга башка шәһәрләрдән килүче круиз сәяхәтчеләр дә керә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ел әйләнәсендә төрле юллар белән Болгарга килүчеләр саны 40,000 дип белдерә. Вәлиева сүзләренчә, сәяхәтчеләр санын 500,000, хәтта аннан да күбрәккә җиткерергә мөмкин. Туристларның 70% Болгарга автобус һәм машиналарда килә. Әлеге шәһәр яр буена урнашкан. Замана таләпләренә туры килгән туктау урыны булмаганга Иделдә йөзүче 5 кимәнең 4-се Болгарга сәлам биреп кенә китә дип белдерә җитәкчелек. Зилә Вәлиева фикренчә, Болгарны төньяк Мәккә һәм сәяхәтчеләр үзәге итәргә дә була. Кунакларга хезмәт күрсәтү шелтәрен булдыру, саклагычларга җыелган 110 меңләп экспонатны күрсәтү урыны төсү, студентлар өчен Болгар цивилизациясын тикшерү фәнни академик үзәге ачу бар мөмкинлекләрнең бер өлеше генә. Болгар дәүләт тарихи архитектура тыюлыгы башлыгы Рафаил Мәхмүтов исә программа кабул ителә калса, иң беренче чиратта халыкны кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк ди.
Беренчедән килгән халыкка монда кунарга, җай итәргә, тарихи карарга иң беренче шарт тудырырга кирәк. Халык өчен булырга тиеш. Моннан киткәч, бөтен кешегә сөйләрлек булсын.
Дөрес, Пас районы башлыгы Камил Нығаев әйтүенчә, Болгарда 2 кунакхана төзелгән инде. Әмма Мәхмүтов ял итү урыннары тыюлыкның үзенеке булырга тиеш ди. Кунакханаларны да ул бөтен кулайлыклары тудырылган авыл илләре рәвешендә күз алдына китерә. Шулай ук Мәхмүтов тыюлык ишендәге авылны да саклап калу ягында.
17-ші ғасырдан өз вақытында мында шеркеу салған вақытта орнашқан күшер болған. Ол жетлар да бүгін күнде сақлап тұрабызды барына, елдесі барда ол да тарих бекінде.
Җәмәгать мәчете белән кеше монарыга барган вакытта әле дә ташландык йортлар хызурны бузып тора. Мәхмүтов фикренчә, аларны күчерү кирәк. Республикадагы торак программасы аша әлеге мәсьәләне тормышка ашырып булыр иде ди ул.
Менә бер йортны без сатып алып күчергән идек, аның астында бик зур гына бина булып чыкты. Без аны халыкка күрсәтәбез. Археологлар ученыйлар әйтә, калган йортлар астында бик күп бина бар ди.
1992 елда Болгар фонды ұйышқан болған инде. Оның аша көп кенә ақшаларда өткен. Мәхмүтов сүзләренчә, ул вакытта күймәләр яр буена килерлек итеп Иделнең түбен казу гына күзгә күренерлек эш булган. Шулай ук Мәхмүтов тарихи корылмаларны киләчәк буыннарга саклап калу өчен ноябрь аенда тәкъдим ителәчәк программада аерым юллар кирәклегенә дә басым ясый.
Уртача жылға біздің келе 60 мың турист, оның 30 мың ұзғайынды касса аша, біз аның басында мәжбүрі касса аша кірті алмейбіз. Екінші жақтан ұлыған вақытта халық тарихын келіп қарыға құп бар, тауыш құптарымыз да алды, билет алды, алмаған кішіге мәжбүрі ал деп әйтіп болмай. Ол бек біздің тарих, тарихтың сады болмайаны.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз, құрметті тыңдаушы. Тапшыруыбызны дәвам иттіребіз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Шәймиев мәхкәмәгә килде дигән язма иң күп укылган язмаларның берсе. Һәм аңа күп реакция килде. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә республика президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча 45 яшьлек Мортазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышына кагылсызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруга гаепләнә. Мәскәү правда язганча, беренче булып мәхкәмә бинасына Мортазин килгән, аннан соң Минтимер Шәймиев та бу килгән, утырыш сәгат 10-да башланып киткән. Шаһитлардан Мортазинның элекке хезмәттәшләрен сорау алу да планлаштырыла. Президент Минтимер Шәймиев журналистлар алдында чыгыш ясады һәм Мортазин кичерәсезме дигән сорауга юк, кичермим дип әйтте. Мәхкәмәгә килү бик җитди эш дип әйтте. Менә шушы мәкаләгә безнең сәхифәдә реакция бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Нәкарахан дигән кеше, мораль яктан караганда Мортазин йомшак әйткәндә яхшы эшләмәгән. Башка өлкәдә булса, бу эссез югалыр иде, әмма монда судка биргәннәр президент та кеше бит. Һәм безнең Америкадагы тыңлаучыбыз һәм Милли мәҗлес вәкиле Вильмир Заянов мондый фикер язып калдырган. Мондый хәл Америка Кушма Штатларында 19-нчы гасырда булган иде. Президент Адамсның бер журналистны тәнкыйтьләгән өчен булды. Журналистны төрмәгә япканнар 3 елга, нәтиҗәсе Адамс икенче срокка сайлана алмады. Ул бу мәхкәмә эшенә тәнкыйть белдерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең фикер алышуларда катнаша аласыз. Тапшырубыз дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мөселман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Кырымда Төрки яшьләр форумы башланып китте. Бу хакта безнең хәбәрчеләр соңгы мәгълүматларны җиткерде. Ялтада 14-нче Төрки яшьләр көннәре башланып китте. Игътибар үзәгендә милләт һәм кеше хукуклары. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүген Ялтада тантаналы рәвештә 14-нче Төрки яшьләр форумы ачылды. Кырым милли хәрәкәте Төрки оешмалары ярдәме белән оештырылган Төрки яшьләр корылтайы Кырылтайында безнең хәбәрчеләребездә булды. Анда бу кырылтайда Кырым татар мәсьәләсенә зур игътибар биреләчәк диялар. Ачылу тантанасы һәм аның кысаларында үткәреләчәк чаралар турында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
10 августта Ялтаның Ялта интурист кунакханәсендә 14-нче Төрки дөньясы яшьләре көннәре тантаналы рәвештә ачылды. Кырымга төрле илләрдән җыелган 200-гә якын Төрки яшьләрне Мәҗлес рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилев, аның урынбасарлары Ремзи Ильясов, Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, университет ректоры Фәзи Якубов һәм башкалар сәламләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында бүк көннәрне оештыру комитеты әгъзасы Абдураман Игиз, Азербайджан, Төркия вәкилләре дә бар иде. Яшьләр көннәрендә Төрки дөньяның яш язучылары, журналистлары, спорт оешмалары вәкилләре, айрым делегатлар катнаша. Оештыру комитеты җитәкчеләреннән берсе булган Абдураман Игиз бу җыенның көн тәртибе хакында сөйләп, форум 15 августка җы дәвам итәчәк диде.
Бу симпозиум кешмештен келечекке Кырым милли харекеты ве инсан ахлары. Бу Кырымын эсас, Кырымдаки хултайын эсас мерзусыдыр. Ве уга көре эм чалышмалар, эм лекциялар, эм билгилер берлечек. Удан сон элбетте Ахмерчетсе милли медис рейсинен хултай делегатларынын корошуу. Удан сон Түрк дүниясы юруюшу Ахмерчеттен меркез сокакларындан Түрк дүниясы векиллеры кечечек. Халкымыз үчүн соңги жылдар дарында актуалдуу болгон Жума жами мәселесе бар. Анда бүтүн бул Түрк дүниясынын векиллер келип.
Форум катнашуучулары Ахмерчеттә милли киемнәре белән йөреш ясаячаклар, җир аерылмаган, әмма бөек мәчет төсләчәк урында торган пикетны зиярат кылачаклар. Шулай ук алар Акъяр бакча сарайга барачаклар, Мустафа Җәмилев белән очрашачаклар. Көннәрнең төп темасы Кырым татар милли хәрәкәте үткәннән бүгенгә кадәр һәм кеше хукуклары мәсьәләләре. Төрки яшьләр берлегенә бүгенге көндә дөньяның 30 Төрки яшьләр оешмасы керә. Соңгы 13-нче курултай Македонияның Охрид шәһәрендә 2007 елда узган иде. Ә беренче курултай 1992 елда Казанда үткән иде. Кырымдагы курултайда Афганистан, Ирак, Татарстан, Башкортстан, Кыргызстан, Төркия, Азербайджан, Кыбрыс, Румыния, Булгаристан, Кавказстан делегатлар катнаша. Бу тапшыру барганда Ялтада делегатлар өчен әзерләнгән Кырым татар җырчы һәм ансамбльләренең концерты башланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы Төрки яшьләренең форумы турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Аның өчен Кырым дигән бүлекне карагыз. Анда Кырым татарлары янында Төрки яшьләр дигән язма чыкты. Безнең хәбәрчебез язганча, шушы форумда Русиядәге татар мәктәбен якларга телиләр. Бету яки урыслашу куркынычы туган яки туган илендә хукуклары кимсетелүче төркиләрне яклап, Ялтада карарлар кабул ителер дип көтелә. Әйтик, Кырымга кайткан татарларның туған негіздері кері қайтарылама, йорт салыр үшін жерлер бөлініп беріліме бірші, шушындай мәселелер бірші. Татар яшләр юлбашшысы бу форумға келе алмаған, Қырымдағы құрылтайда Озатлық татар яшләре бірлігінің ғамәлдегі рейсі Дамир Шайхыддинов қатнаша алмай. Бу журналистны Шаулы яшләре газетасында басылған бір язма үшін тұтқарлап қалғандар, оның үстінен мәхкәмә іші бара. Бу хақта біз хабар иткән идек. Келе алушыларын да кисетіп қойғандар, Қырымда Идел Урал татар яшләре төркеме җитәкчесе буларак Озатлықның элекке рәисе халыгара Түркия яшләр оешмасының шәрәфле рәисе Талғат Әхмәдишин килгән. Аны да юлда тоткарлап кисетіп қойғандар дип яза безнең хәбәрчебез Амил Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә ала аласыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Озатлык радиосы.
Башкортстан хабарлары белән танышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышларга бәйле сак астында тотылган кешеләрнең эше игътибар үзәгендә тора. Берләштерелгән оппозиция вәкилләре тарихчы галим Илдар Габдрафиковның тоткарлануы бөтенләй көтелмәгән хәл булды ди. Алар кулга алынучыларны яклап төрле чаралар үткәрергә җыена. Башкортстанда мусламан гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация тернәкләнү үзәге ачылды. Динаша алар шушы кешеләрне бу бәйлелектән дәваларга чыга тырыша. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсендәге экстремистик эчтәлекле язмалар өчен дип берничә кешенең кулга алыну вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов һәм Сергей Орловлар тикшерү изоляторына ябылды. Әлеге уңайдан Башкортстанның Берләшкән оппозициясының килештерү шурасы аларны иреккә чыгаруны сорап, мөрәҗәгать кабул иткән иде. Шулай ук алар каршылык чаралары да үткәрергә җыенуларын хәбәр итте. Әлегә каршылык чаралары узмады. Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы була. Бу чираттан тыш утырышта оешма шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиковны яклау мәсьәләсе каралачак. Бу хакта мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте. Без оешмалар кулга алынучыларны азат итүне таләп итеп, нинди каршылык чараларына әзерләнә дип тә белештек. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде әлеге вакыйгаларга кеше хукуклары яклаучылар да игътибар итте. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов Эхо Москвы радиосына әңгәмә бирде. Анда ул Ойра Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле дип табылган язмасын Уфагубка кую өчен генә әлеге кешеләрне тоткарлау дөрес түгел диде. Әлеге язманы Уфагуб апрель-май айларында биргән. Ауыл язма июнь айында гына экстремист эчтәлекле дип табылган, ягъни экстремист дип табылганчы Уфагубка куелган язмалар өчен гаепләү дөресеккә туры килми. Хукук яклаучы Илдар Исангулов әлеге хәлләргә федераль хакимиятләрне игътибар итәргә чакырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда наркотикка бәйле мусульманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Ул Уфада Китап исемле мәдрәсә каршында урнашкан. Әлеге үзәкне ачу мохтаҗлыгы турында аның җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев шуларны хәбәр итте.
Мусульмандар бу тарафтан әллә ни зур эшләр эшләгәнебез юк аның. реабилитацион үзәкте басу ихтияжын күрдек.
Мусулман реабилитация үзәге тәүлек әйләнәсенә эшләячәк. Ул 10 кешегә исәпләнгән. Үзәк җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев тагы шуларны хәбәр итте. Сез мусульман реабилитация үзәге рәисе, Башкортстанның Уфа районы имам ахуны Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриевны тыңладыгыз. Уфада ялган акча ясаучы тотылды. 24 яшьлек уфалы төсле принтерда 100 сумлык акчалар басып, шуның белән кибеттә азык-төлек алганда кулга алынган. 18 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Башкортстанда беренче вело-такси йөри башлады. Салават шәһәрендә яшәүче Максим Репин ике пассажир утыртмалы велосипед сатып алып, шуның белән кеше ташый башлаган. Аның сүзләренчә, мана аны күрчек үтәргән. Максим Репин 3-тан соң кичләрен велосипедта кеше ташып, аена 10 мең сум өстәмә табыш ала башлаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Иранда президент сайлауларына соң кабынган ризасызлык чараларына инде 2 ай вакыт тулып килә. Ул вакытта кулга алынган кешеләрнең язмышы һаманда борчу уята, алар билгесез. Рәсми мәгълүматларга караганда, каршылык чараларында 30-дан артык кеше һәлак булган. Кеше хукукларын яклаучылар исә, бу сан күпкә зуррак ди. Шуның белән бергә сак астында тотучыларга карата көч куллану, аларны җәберләү турында хәбәрләр килә. Ирандагы каршылык чараларында зыян күргән кешеләр турында тулырак итеп мәтен карышмас сөйләр.
Иранда булган каршылык чараларыннан соң кулга алынган Бәхсәт Мөхаҗир 15 июльдә гаиләсе белән бер генә тапкыр телефон аша гына күрешә. Һәм шул көннән соң 47 яшендәге оппозиция тарафтары Мөхаҗир турында гаиләсе бернинди мәгълүмат ала алмый. Соңдан буршу ишендәге гаиләгә бер доктор шалтыратып, табылган бер мәйтнең улмы икәнен таныр өчен хастаханәгә килергә чакыра. Мөхаҗирның гаиләсе мәйт янына килеп басканда, аның 21 июньдә үтерелгән булуы язылган тасманы күрә. Мөхаҗирның мәйте артыннан гаиләсе аның гәүдәсендә яра һәм йөрәге янында рәйзі болуын искә төшерә. Мухаҗир сайлаудан соң чыккан каршылык һәм протест чараларында Иран хакимияте тарафыннан кулга алынган һәм соңыннан юкка чыккан курбаннардан берсе генә иде, ди аны искә алган гаиләсе. Аның туганыннан Нима Намдари Мухаҗирның үлеме хакимияткә каршы чыккан кешеләр өчен ачык бер юллама иде. deb o'yli.
Biz
onu jirlagandan so'ng tog'in onun yozmishini qabotlagan ish kishining qabrinda ziyorat qildik. Ularning da o'limi siyosat bilan bog'liydi, ya'ni ularning o'tiruv bilan hokimiyat xalqqa ochiq yo'llama ko'rsatdi. Mana natija, saylov natijalarida birning de o'zgarish bo'lmayacak, de muhajirning kishi tug'ani Namdari. Bu haqda kishi huquqlari uyushmalarida siyladi. Ular bostiruv choralarini hozirgacha ko'ringandan kuchliroq bo'luvina bosim yasadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Iranda saylovdan so'ng chiqqan qarshilik choralarini 30 dan ortiq kishi o'lgan. Kishi huquqlari turkumlari esa bu sonning 100 dan ortiq deb ko'rsatdi. Shuluq vaqtda qo'lga olingan kishilarga qarshi kuch qo'llanuv turinda g'ayiblovlar ishtila boshladi. Prezident saylovida yarishgan reformachi nomzodlardan Mehdi Qarrubi qo'lga olingan kishilarga qarshi kuchlar bo'luv turinda g'ayiblovni tekshirishga so'radi. Elektri prezidentlardan ham g'ulamolar majlisi boshlig'i Ali Akbar Hoshimi Rafsanjoniga maxsus xat yubergan Qarrubi bu uyat muomala turinda tekshiruvga chaqirdi. Qarrubi xatinda qo'lga olingan xotin-qiz ham iroqlarning kuchlanuvin qaybirlarinin ağır yaralı buluğunu yazdı. Hamul Rafsanjoniga bu haqda dini başlıq Xameneyi bilen kinyeşleşirge sıradı. Qarrubi bu uyat körünüş turunda yazgan xatında qarşılıq şaralarında kulğa alıngan qaybir kişiler üzlerinin vahşiler şək küşlənivin alğa sıra. Xatta kulğa alıngan yer jigitler de küşləngən. Onların qaybirleri fizik həm psixologik yaqdan bik ağır halde illerinden tışqa şıq almay. Deb yaza Qarrubi. Protest choralarından so'ng 200 dan ortiq kishining qo'lga olinuv farazlana.
Ozodlik radiosi. Bizga ozodlik radiosi bek kerak, biz unga muhtoj.
Ozodlik bo'lmasa endi turmush bo'lmaydi, shodlikli. Shodlikli turmush bo'lmaydi, ozodlik bo'lmasa.
Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, bugun Paravir sahifasida Ufa Group internet sahifasi, dursuragi shul ismidagi bir nechta internet sayt turinda so'ramoqchi bo'lamiz. Totar internet sahifalari ali usibgina borganda, bu sayt tonilib, kuzgularini yosab, sotsial shiltarlar mobil telefonlar osha qo'llanuvchilarga o'tib kira olgan. Onda ko'tarilgan temalar, aytilgan so'zlar orqasida endi bir nechta mahkama bo'ldi. Bu topshiruv bir nechta kunlik hozirlangan edi. U vaqtda Ufa Group internet sahifasi bilan xizmatdoshlik etuvchi jurnalistlar, blogerlar hali qo'lga olinmagan edi. Nindi sayt bu, uning bilan yaqinroq edi, Perovoz topshiruvni tanishtira. So'zni G'amil Nurga beramiz.
Muhtaram jamoat deb totarcha yozuv bilan qorshalgan rus tilli saytini ko'rganingiz bor edimi? Shunday bir sayt Ufa shahrida yashab keladi. Tik bu saytning o'tganida, bugungisida, kelajagida zo'r savollar ostida. ufagup.com, ufagup.info ham ufagup.org saytlari sistemasi turinda biz Ufada yashovchi belgili totar ziyolisi, jamoatchiliklisi ham jurnalist Karim Yavushov bilan siyosiy Утравыз.
Уфа губ сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөзден алынып, қысқартып алынған. Уфа губернасы дегенде, сол сөзін қысқартып Уфа губ. Башта шедіре Уфа губның бір ғана варианты ufagub.com. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген шундай сайт. Онда енді ол бір жыл жарым әлекме ашылды ол сайт. Шунда негізде Башқұртстанның тарихын бұзып көрсетулерге қарсы альтернатив беріле. Бұл енді келіп шыға Башқұрт деге 5-6 10 000 жыл тән башланган, алар дөнья цивилизациясына нигез салучы халык дип төрле ниләр китерсәләр. Шундый башкорт тарихы, шуннан җитәкчелеге алып барылган милли сәясәткә каршы Дмитрий Демин дә материаллар анда басыла. Аның хуҗасы кем икәне билгесез, администраторлары аның билгесез. Уфада күптән түгел генә ул сайтны экстремизмдә гаепләгән мәхкәмә булган. Инде шиктер бер кем аны белми калды дигәндәй, анда да әйтелгән билгесез кешеләр дип. Шуңа күрә ол сайтның хуҗалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар, шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шулай җибәр, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу ufagub.com. ufagub.com-ны теге Айрат Дилмөхәммәтов дигән башкорт милләтчесенең сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмдә гаепләр ул сайтны ябу турында карар чыгарды Уфа Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа керүне туктаттылар, тумаладылар. Шуны алдан билепме булдырганнар икенчесен. Моның күзгесендә әйтәм, турдан-тур күзгесе түгел, татарча рак вариантын ufagub.org. Бу тарафта Ондайда татар проблемалары да яктыртыла, шулай ук Башкортстандагы татарлардын проблемалары. Анысы да шулай ук, менин билүүмчө, аңлавымча шул ук Америка Кошмо Штаттарында тиркелген. Эмме ufagub.com'дан айырмалуу болуп, мында андай бик усал экстремисттик түгел, башка миллетлерге мыскыл ите турган комментарийлер анда жок. Андайлар бөлү куюлмай. Эм махалелерде да тыйнаклык тыныч стилдеги материаллар менен орноштурула. Балки аны кожалары шундан чыккандардыр инде, тигисин жоккан кебек, мосун жапмасындар. Ишип беле керек болса да, ишип ашып калсам деп беришип болса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шилтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларында искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Мына шундай шартларда ufagub.org эшли әлеге вакытта. Әмма ufagub.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтта керү мөмкинлеген калдырганнар. ufagub.org-га кирсәң, үстендә аның ufagub.com-га керә торган нокта дип әйтәм бит торган, шуңа бассаң ufagub.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көндә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашы ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәрбер материал ufagub.com-да параллель рәвештә лайв журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сават Центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясының Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зиялары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган.
Оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Менемчә оппозицион түгел, бәйсез дип атау дөресрәк булар да. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эшлекләре мен даими рәвештә карап барам, шул ук ufagub.org-ның да. Анда мен хакимият өчен көрәш элементы сизмим. Башкортстанда да әйткәнемчә, менә шу әле алып барылган милли сәясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сәясәтенә каршы чыгу, башка альтернатив фикерләр китерелә. Мен аны атар идем бәйсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматкә дә ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шул ук Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шул ук Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп ул кешеләрне үтереп, хатын-кызлары көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче кеше символы була алмый, чөнки ул бик урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланды, камаларда ул материалларның үзекләрен басалар ufagub.com-да.
ufagub сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зиялары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зиялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм ufagub.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуы да башкорт зиялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты, шул исәптән Башкортстан Язучылар Союзы җитәкчесе Равил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма өстенлекләр бирүгә каршы материаллар алай бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш дип бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетүе кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләренә. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карыйлар.
Без Уфадағы татар зиялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән ufagub.com, ufagub.org һәм аларның көзгесе ufagub.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер шыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тә саный.
Татар башкорт интернет уфада нинди вазгыятьтә?
Башкорт интернеты дигән җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсәне аңлар кирәк. Башкортстандагы рәсми интернет алар әлбәттә башкортныкы. Чөнки алар шул якны кайра. Шул Башинформныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул Корылтайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса Ролбик Баевлар фагопны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылыштылар әлбәттә. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятлы сайт, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкумбуре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatarinfo дигән сайт бар.
Алар барлар, алар эшләми дә хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул Уфагуб аша. Бөтен бәхәс Уфагубта бара.
Ufagub.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәрсәк, без аларның һәр даим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган.
Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашам.
Уфада менә татар шрифты ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар ашалар. Шунсыз булмый, чөнки татар аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез параус шалкымында Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелек һәм журналисты Кәрим Яушу белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфагуб сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештән azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Шунда чашканга кадәр сау булып торагыз.
Толырак мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәнең бераз күренеше дә үзгәрде бүген. Көннең төп темалар исемлеген безнең сәхифәдә төп биттә оста күрә алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.